Радиото, по което ще разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Днес... Добре на слушателите на КАДА.
Днес много бурна парламентарна дейност имате. Приехте закона, който толкова отдавна стои на дневен ред, за конфискация на незаконно придобито имущество. Защо вие бяхте против, господин Мерджанов? Не вие самия, а парламентарната ви група?
Вижте, аз мисля, че темата прекалено много се преекспонира и има опасност да се създаде погрешно впечатление така? За сериозността на позицията на парламентарната група на Коалиция за България.
Ето, затова ви давам възможност
тук
да я изложите.
Тук не става въпрос, че парламентарната група е против конфискация така? На имуществото, особено по придобито по незаконен начин. Ние имаме предвид закона, който беше внесен от страна на мнозинството, тъй като практически бяха внесени два законопроекта.
Така?
Този на няколко народни представители на мнозинството и проекта на господин Христо Бисеров, който ние подкрепихме.
Така?
И това пролича ясно от позицията, която взеха и Михаил Миков, и Янаки Стоилов. Ние сме за закон, който действително да гарантира интересите на българските граждани като цяло. Тъй като този закон, който беше приет днес от мнозинството, ще създаде абсолютен прецедент в българското право. Има опасност да се накърнят интересите на редица средни и как да кажа, по-бедни граждани, включително и тези, които са заминали на горбет, притиснати от намотията, и ще трябва да бъдат задължавани по силата на принудата и политическият интерес на управляващите от ГЕРБ. Ето това са нашите страхове и редица други бележки, които бяха отправени в хода на дискусията. Според нас тук мнозинството от ГЕРБ прилага един много странен стандарт, по който желая да се отчете в кавички пред европейските институции, по-специално пред Европейската комисия. Аз смятам, че този законопроект трябва да бъде разгледан много сериозно като цяло от българското общество, от всички заинтересовани икономически, правни субекти, ако щете и от самите граждани. Тъй като има голяма опасност прилагането на този закон да ощети реално средните и гражданите с по-скромни възможности. Това е нашето притеснение.
И понеже заговорихме за граждани с по-скромни възможности, средни и по-скромни възможности, много безпокоителен факт тези дни. Хората, които са с ниски и средни доходи, значи вече се включи и средната класа, спират да си плащат дори и текущите сметки. На първо място парното и водата. За мен лично това е много безпокоителна информация, защото и зато и си позволявам лукса да занимавам нашите слушатели с нея, защото след това не искам да изглежда, че никой не е обърнал внимание на тези факти. А те защо са обезпокоителни? Защото спирайки да се плащат сметките, ще започнат да отпадат цели структури от българската икономика, които са в сферата на обслужването. Не си плащаме парното, не си плащаме водата. Ето как караме към фалит топлофикациите, ВИК-та. И така нататък. На всичкото отгоре, това ще бъде съчетано с допълнително лавинообразно поскъпване на битовите сметки, защото ще се увеличи цената на водата от март, ще се увеличи цената на природния газ от април и цената на електроенергията от юли. И тук задавам аз въпроса на вас, политиците. Какво се случва в нашата държава? На къде сме тръгнали? Къде отиваме? Какво ще правим в тази ситуация?
Госпожо Маринова, вие направихте един предусловен анализ на това, което се случва. И което е изключително обезпокоително, за което ние от Коалиция за България предупреждавахме още преди 2 години и половина.
Да.
Начинът, по който е кара българското правителство, финансовият и икономическият министър, водят до едно непосилно бреме и непосилно тегло, което нормалното домакинство не може да поеме и не може да се справи. Действително най-лошото е българският граждан да откаже да си плаща задълженията към държавата и обрича на срив всяка една от сферите, които вие последователно изградихте.
Да.
Аз не виждам каква нотка на оптимизъм може да даде министър-председателят, пък и отделните министри, за да могат да компенсират това отчаяние, тази отчужденост на българина изобщо към институциите и към държавата, която се наблюдава с огромна честота последните няколко седмици. Предвид и тежките климатични условия, предвид и тежестите на социалното бреме, ние вървим към една много-много лоша картина. Предупреждавали сме за този вариант. Ето, вглеждайки се в утрешния парламентарен контрол, ние виждаме, че вече два месеца подред отсъства в отговорите си социалният министър, а към него имаме поставени конкретни въпроси, свързани тъкмо с покриването и с така с справянето с тези тежки финансови зависимости, да, в които попада всяко едно обикновено българско семейство. Вие виждате, че даже на страница на пресата високите, т.е. големите началници, шефовете на НЕК получават сметки, които са непосилни. Очевидно става нещо нередно в държавата. Някакси институциите, финанси, енергетика, икономика не си говорят помежду си. Няма синхрон в действително една промислена социална политика за поемане на тежестите на кризата, в която се намираме, кома е от самото начало на управлението на ГЕРБ и няма никакъв изглед да излезе от нея, въпреки че финансовият министър ни убеждаваше, че сме излезли отдавна от нея. Като виждаме и показателите за икономическия растеж, който е далеч под нивата, дори на нашите мрачни прогнози, не ни чака нищо добро.
Добре, в тази ситуация какво прави опозицията? А защо ви задавам този въпрос, господин Мерджанов? От две години и половина повсеместно се твърди от политолози, социолози, пък и от колеги журналисти, че ето ГЕРБ не управлява толкова добре, но всъщност крепи своето положение на факта, че опозицията не представя понятна, приемлива, важна, отговорна и така нататък алтернатива на хората в България. Защо така се случва, че ето и последното проучване на Галъп Сочи, укрепване, разбира се, на три партии, ГЕРБ, БСП и ДПС и тяхно присъствие в евентуален бъдещ парламент, ако изборите са сега, но разликата между ГЕРБ и БСП продължава да е голяма. На какво се дължи това?
Вижте, липсата на алтернатива е един доста спорен и доста сложен въпрос, още повече, когато се намираме в една изключителна медийна изолация на опозицията.
Да.
И това оказвам съвършено сериозно, защото истинските теми на деня, които вие поставихте в началото на нашия разговор, като че ли отсъстват от горещите говорилни, така да се каже, по електронните медии, имам предвид телевизиите. Тогава, когато опозицията реагира горещо на горещата тема, тя веднага бива захвърляна и захлупвана с някаква нова версия на активността на правителството, поради което не може да се даде точен, ясен и определен отговор и намиране на истинското решение. Аз ще ви дам само няколко примера. Примерите с полицейското насилие, след това примерите с тежките кризисни процеси предвид наводненията и климатичната обстановка. Това са все теми, по които управляващите дължат отговор.
Да.
И някак си се създава впечатление, че опозицията е неефективна. Искам да ви кажа, че ако внимателно се следи работата на Народното събрание, трябва да се отбележи, че управляващите все по-често започват да изпадат в абсолютна изолация, дори и при днешното гласуване на законопроекта. Те разчитат единствено и само на собствените си гласове и тези на няколко уж независими.
Днес и Синята коалиция ги е подкрепила.
Да. Частично бяха подкрепени от Синята коалиция. Няколко от депутатите на Синята коалиция се разграничиха и не подкрепиха този законопроект. Но това само може да ни говори, че в обществото се така всява един последователен страх от една липса на свобода и възможност отделните общности, отделните хора да реагират и да изразяват свободно своите истински конкретни намерения. И то няма как да бъде другояче при това поведение на вътрешния министър, при заплахите, които той лично прави и към съдебната система, към всяването на една доста сериозна оплаха у хората да не си загубят работата, да не противоречат на институциите, защото може да се случи и по-лошо.
Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България, но само страха ли е този, който поддържа дистанцията между вас и ГЕРБ? Не е ли, ако щете, дори грубо казано и пиар кампаниите, които успява ГЕРБ да организира, защото и премиерското присъствие е много силно в медиите. На вас не са ви затворени, господин Мерджанов, вратите за медиите, но вярват...
Може би не го правим по най-убедителния начин.
Сякаш да. Не искам да ми се обиждате, но сякаш да.
Отношение. Не, аз го казах преди вас, така че няма за какво да ви се обиждам. Сигурно в обществото различните среди не са изживели още комплекса на натрапената вина и отговорност на нашето участие в управлението по време на тройната коалиция. Сигурно го има и този момент, но крайна сметка, ние виждаме всеки дневно как живеят българина, българското семейство, българския млад човек, българския работещ и не работещ. Виждаме увеличаващите се размери на безработицата, виждаме как страда бизнесът. Така че рано или късно тези неща не могат да бъдат покривани с пиар кампании, колкото и главен майстор да е министър.
Така е, но пък при вас изобщо липсват, например... Миналата седмица страшно лошо впечатление направи на хората. Определението на премиера, официално при това, че хората с банкови спестявания са мързеливци, защото живеели от лихви, а не искали да работят с натрупаните средства. Сега, ясно е, че хората с банкови сметки не са малко в България, но над 90% от тях са с по 1000-2000 лева в банковите си сметки и взимат по 50 лева годишно лихва. Изключено е да живеят с тая лихва. Вие дори и не се обадихте така ярко, силно да му потърсите сметка за това определение, че той по този начин определя една голяма част от българския народ като мързеливци. Това не е вярно просто.
Госпожо Маринова, той министър-председател и министрите ни идват на най-важните дебати, когато се дебатираше проекта за бюджет на републиката, когато се дебатираха други важни проблеми, вие очаквате той да се впечатли от наша реакция. Напротив, наша реакция имаше както на ежеседмичните брифинги след заседанието на изпълнителното бюро, така и по време на парламентарния контрол. Но
без да ви критикувам, Саво, ще ми ви спомена колко пъти представители на ГЕРБ и лично премиера дига телефона, обажда се в съответната електронна медия или звъни във вестника и казва: аз мисля, еди какво си, няма как да не се публикува. Но вие просто не искате да излезете от...
Не, трябва да ви поправя тук. Да. Едва ли някой друг представител на ГЕРБ с изключение на премиера и може би в някакви малки изключения министър Цветанов би се осмелил да вдигне телефона на някоя медия.
Но аз пък ви казвам, че вие ако вие вдигнете телефона, никой няма да ви откаже.
Верно, ние много пъти сме желали и сме настоявали за наше участие, включително и за равностойно участие, така както сме настоявали комисиите в Народното събрание да бъдат създадени на паритетен принцип, така и за паритетно участие в медиите.
Ето това е големия проблем, господин Мерджанов. Това е големия проблем, че вие искате да имате паритетно участие, а не търсите самото участие. Но това е една друга голяма тема. Аз, понеже вие споменахте за зимата, непременно трябва да ви попитам. Зимата, полицейското насилие или цялата икономическа политика на правителството са достойни да бъдат определени като теми на вот на недоверие. Какви са вашите разсъждения и кога ще има такъв вот на недоверие? Защото това е един от най-солидните лостове на опозицията. Когато доказва своята алтернативност спрямо управлението.
Реално погледнато, всяка една от дейностите и сферите на изява на това правителство може да бъде подложена на вот на недоверие, но ние не случайно определихме, че много сериозно разработваме темата за полицейското насилие.
Да.
Предстои семинар на парламентарната група на Коалиция за България следващите няколко дни. Вероятно този въпрос ще бъде детайлно разискван. Разбира се, един вод, за да бъде внушаем, за да бъде успешен в смисъла на повече подкрепа обществена, гражданска, той трябва да получи преди всичко вътрешна парламентарна подкрепа. В този смисъл ние ще търсим и съгласието ни на останалите парламентарно представени политически сили. Аз не случайно казах, че последните няколко седмици мнозинството от ГЕРБ все повече изпада в изолация. Това беше проблема с създаването на комисиите за полицейското насилие. Ето днес имаме също подобен случай. Вече сме свидетели как представителите на Атака по някои въпроси категорично се разграничават от действията на това правителство и то по-специално по социалната и икономическата политика. Така че аз не мога да бъда сигурен каква ще бъде точно темата на вота на недоверие, но вероятно този кръг от проблеми. Полицейско насилие, икономически тежнения, финансови зависимости и възможности. А темата за пакта също беше достатъчно важно дискутирана.
Не, топната, ако тръгнем така, той и доклада на Европейската комисия може да бъде
така,
тема.
Така, но вижте, вероятно новина по тези въпроси да. Ще има в началото на следващата седмица, след като приключи нашата.
А, значи съвсем скоро. Искам... Съвсем скоро.
Да.
Защото щях да ви попитам, конгрес или вот на недоверие готвите? Кое от двете?
А, не, аз моето очакване е, че вот на недоверие във всички случаи ще има преди конгреса.
Ще предхожда конгреса, добре.
И, да, и пак искам да поставя, че вотът на недоверие към това правителство не е само вътрешно и не е вътрешно партиен въпрос. Напротив, ние алармирахме няколко пъти и обществото, и гражданите, и гражданските организации, че действително свалянето на правителство на ГЕРБ е национална задача за нас.
Така.
В този смисъл ние ще търсим съгласието на останалите политически партии в парламента, пък и извън него.
И понеже стана дума за конгреса, върви ли подготовката, на какъв етап и какви са изводите ви досега? Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.
Подготовката за конгреса, разбира се, че върви нормално и планово, но тя още в самото си начало, имам предвид отчетно изборните кампании в общинските партийни организации. Може би истинския нерв ще се получи тогава, когато започнат общинските конференции,
да.
Когато биват избирани делегатите, а така също и биват номинирани новите предложения за членове на Националния съвет, за председател на партията и така нататък. Така че сега по-скоро сме свидетели, участващи в разработващите така проекти управленски, пък и различните мнения, що се отнася до организационното състояние на партията. Между прочим, в събота е поредният пленум на Националния съвет,
на
който ще бъде определена и датата за провеждането на конгреса. Няма да бъде на 5 и 6, тъй като, доколкото разбрах, предложението на бюрото е за 19 и 20 май.
Да.
Смятам, че имаме достатъчно време за една солидна подготовка.
А 5 и 6 специално споменавате поради рождения ден на лидера ви ли?
Не, понеже такива бяха спекулациите в самото начало.
Да, така се говореше, че по повод рождения ден на Сергей Станишев ще се направи тогава и конгреса. И накрая, не мога да не ви попитам, какво ще бъде според вас, така както се развиват вече на нещата в БСП, програми и идеи или личностна битка за първото място в БСП?
Аз мисля, че личностната битка ще отстъпва все повече мястото на програми и идеи. Това съм сигурен, че всъщност това беше заявено и от Станишев и от Първанов. Дълбоко съм убеден, че те са с достатъчно опит в политиката за последните 10 години.
Да.
Двамата си дават сметка какви заложници биха могли да бъдат.
Да.
Те самите, пък и всички членове на БСП, ако битката помежду им се изостри и бъде единствената точка от дневния ред на конгреса.
До сега е доста изострена в интерес на истината, но е основно медийна.
Така изглежда,
да.
Така изглежда. Аз съм дълбоко убеден, че в крайна сметка пък БСП е единствената нормална партия в българското общество, в българския политически живот. И колкото да са предричали разцепления през годините, това не се осъществява. Надявам се. Но освен това, в крайна сметка тя пък и не е лидерска партия. Дори отделен лидер да е наделявал в един или друг политически момент, в крайна сметка е имал достатъчно сериозна теглилка и съпротива на други общности, които са балансирали така една по-цялостно представителна национална визия.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Спорен ден.
Благодаря ви.
Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.